Posloucháte článek z psychologie.cz Místa plného nových pohledů na vztahy, sebepoznání a osobní rozvoj. Užijte si poslech.
Proč se všeho bojím? Každá příčina zvýšeného prožívání obav si žádá jiný protijed. Nela G. Wurmová, čte Tereza Kubíčková. Co s tím, když se pořád něčeho bojím? I tehdy, když racionálně tuším, že moje obavy jsou větší než reálná rizika? Obvykle je fajn hledat v tom spíš informaci o své aktuální duševní kondici, míře zátěže nebo životní kapitole. Ohledně jednotlivých konkrétních obav se pak člověku trochu lépe dýchá. Aby se na to nezapomnělo, strach je důležitý, užitečný a zcela zásadní pro přežití. Strach je to, co nás varuje, ať si neplánujeme ve večerních hodinách schůzku sami v domě s podezřelým člověkem, ať se dobře držíme ve výšce na žebříku, ať vycouváme z lesa, když uslyšíme medvěda. Problém nastává tehdy, když strach cítíme v neadekvátní míře nebo v nepřiléhavých situacích. Když ztrácí svou kvalitu varovného signálu a vleze nám do těla v podobě úzkosti, paniky a nepřetržitého přemítání nad něčím, co se tím přemítáním stejně nedá vyřešit. Třeba jako u Lucky, která píše do redakce. V poslední době mám pocit, že se stále něčeho bojím. Nejvíc o své blízké a úplně nejvíc o děti, které dospívají. Je jim 14 a 18 let. Zachází to do takových extrémů, že při víkendovém výletu 18-letého syna s kamarády jsem celou dobu nervózní a jeden z večerů jsem měla třes celého těla. Myslíte, že se s tím dá pracovat na základě nějakých obecných doporučení nebo jen na místě vyhledat terapeuta? Spíš než konkrétní strach pozorujme hladinu úzkosti v těle. Něco je víceméně dáno. Každý se narodíme s nějakou mírou úzkostnosti nebo opatrnosti jako osobnostního rysu. Mozek se v dětských letech propojuje tak, aby byl dobře přizpůsobený pro svět, v jakém žijeme. V Grónsku, New Yorku i středověké Anglii. Tato pohotovost ke strachu se dále vyvíjí podle toho, jak bezpečný nebo nebezpečný, a to i vztahově, je svět kolem nás. Zjišťujeme s rozvojem neurověd, že děti vyrůstající v domácím násilí nebo jinak traumatickém prostředí si vybudují větší amygdalu, tedy centrum v mozku zodpovědné za skenování ohrožení. Po celý další život pak budou připravenější se bát. Toto jsou věci, se kterými mnoho neuděláme. Ale pak je tu proměnlivost našich životů. Jak procházíme svým pobytem na téhle planetě a mění se okolnosti uvnitř nás i kolem, proměňuje se neustále celková hladina úzkosti v našem organismu. Je toho víc, co nás umí dostat do úzkých. Pojďme si udělat drobnou inventuru těch častých důvodů a zkusit popřemýšlet, jaký by na ně mohl fungovat protijed. Omlouvám se předem, některé položky budou docela banální. Na to, jak jsme my lidé složití, nakonec v něčem zas tak složití nejsme. Za prvé, málo spánku. Spánek regeneruje náš mozek. Když je ho dost, dovedeme si mnohem lépe udržet nadhled, vnímat kontext situací, pružně reagovat. Ale i člověk, kterého jinak nic v rovině duševního zdraví netrápí, to má se sebou podstatně těžší při dlouhodobější spánkové deprivaci. Tohle je nejspíš jeden z důvodů, proč je snadné cítit úzkost a dělat si starosti z maličkostí třeba s malými dětmi. Prostě je těžší dobře spát. Protijet? Učinit spánek prioritou. Přestat si namlouvat, že se dá fungovat i na pár hodinách. Udělat opatření ve spánkové hygieně. Nechat si poradit od odborníka na spánek. Za druhé, moc nahromaděných emocí, málo ventilů. Druhý důvod, proč mohou cítit tenzi třeba lidé pečující nebo obecně ti, kdo pracují s lidmi. Doma i v práci potřebujete být laskaví a vlídní. Někam ale musí jít i ty ostatní emoce, agrese, tenze, vztek, smutek, nechuť. Celková míra úzkosti nám v organismu může stoupat i tím, že se nám hromadí emoce v těle. Buď proto, že jsme zvyklí je potlačovat, jelikož vnitřně máme zakázáno některou z nich prožívat, nebo prostě proto, že na jejich prožití není čas či možnost je ventilovat. Ventil přitom může mít tisíc podob, od upřímného rozhovoru s blízkým člověkem přes štípání dříví, hudbu nebo florbal, až po zadumanou procházku lesem. Protijed? Hledat, co dobře funguje jako ventil pro emoce. věnovat těm svým ventilům čas. Pokud zjistím, že k některé své emoci nemám přístup, mohu se pokusit jí víc prozkoumat. V rodině, v přáteli, v koníčcích nebo v terapii. Za třetí, nekonstruktivní vnitřní dialogy a postoje k sobě. Tady se pohybujeme v oblasti toho, co funguje dlouhodobě. Pokud jsme zvyklí se schazovat, nemít se sebou soucit, žít podle hesla hlavně se nelituj, nemáme k sobě hezký vztah a nebude nám dobře. Míra tenze v našem těle bude stabilně vyšší než u člověka, který je se sebou v pohodě. Protijed? V tomhle případě může být psychoterapie nápomocná. Pomoci ale může samozřejmě jakákoliv cesta, která obsahuje zlepšení vztahu k sobě. Pro někoho je to klidně feminismus, práce s tělem, mindfulness. Vztah k sobě se opravuje také ve vztazích. Proto může být užitečná terapeutická skupina, ale také pevné přátelství, laskavý partner, ženský či mužský kruh. Za čtvrté, málo blízkosti, málo podpory. Jsme zdrátovaní jako sociální bytosti. Potřebujeme cítit oporu zevnitř i zvenčí. Bez dobrých vztahů je mnohem těžší žít spokojený život. Protijed. Vyhledávejme podporující skupiny, dávejme šanci novým přátelstvím, buďme na sebe opatrní z hlediska filtrování důvěryhodných lidí a mějme odvahu být zranitelní vůči těm, kdo sítem projdou. Velmi fajn podporu je samozřejmě možné najít třeba u terapeuta nebo ve skupině. Obojí je užitečné i tehdy, když to jinde vázne. Někdy se ale můžeme prostě jen více opřít o ty vztahy, které máme, a pečovat o jejich hloubku. Za páté, náročné období, moc stresu zvenčí. Pokud v našem životě existuje nějaký dlouhodobý stresor, obvykle o něm víme, ale máme třeba dlouho strach nebo se cítíme bezmocní s tím něco udělat. Příliš velká zátěž v práci, manipulativní šéf, nevyhovující bydlení, násilí v partnerství, že tyhle věci zvyšují naši náchylnost k úzkosti, je vcelku jasné. V každém životě se ale klidnější období střídají s těmi více horkými. Někdy je toho prostě moc. Každé tělo funguje s nějakou mírou stresu, kterou dobře zvládá. Co je navíc, to se může začít projevovat třeba zvýšenou úzkostí. Protijed. Pokud tušíme, jakou změnu potřebujeme udělat, musíme prostě nabrat dost podpory a odvahy, abychom to dokázali. Jindy je zřejmé, že náročné období prostě musíme přečkat a přežít. A mezi tím na sebe být hodní, chovat se k sobě laskavě a nechat si pomoct od blízkých. Za šesté, vývojové krize, životní milníky, přechodové fáze. Tenhle bod si nechávám nakonec, protože mi připadá nejnosnější pro pisatelku úvodního dotazu. Psychoanalytik Erik Erikson nám k tématu přispívá teorií vývojových krizí. V každém období života, od malého děťátka po smrt, procházíme vývojem, který sebou nese určité konflikty a krize. Ve 40 nebo 50 podle Eriksona řešíme třeba otázku, dávám něco dál nebo jenom stagnuji. V návaznosti na tuto teorii Daniel Levinson hovoří o životní struktuře, o tom, jak máme v tom kterém období rozeskládané své role, vztahy, hodnoty a plány. Když se pak přesouváme z jedné životní epochy do druhé, všechno musíme přeskládat, aby to ladilo k nové realitě. Některé přerody jdou snáze, jiné hůře, podle naší individuality. Lucka třeba píše o synovi, který má 18 let a vyráží do světa na výlety s přáteli. Zda se Lucky týkají některé z výše popsaných zesilovačů úzkosti, to nevíme. Zřejmé ale je, že právě prochází tranzicí ve své roli mámy. Děti dospívají, odchází do světa a mámin přetěžký úkol je nechat je jít. Samozřejmě s přijetím vší nejistoty, kterou to obnáší. Už tu nemůžu vždycky být a chránit jako štít před nástrahami světa. Musím jim věřit. Musím je nechat, aby dělali svoje chyby. Tento přerod sebou nese i přeskládání mnoha věcí ve vztahu k sobě a ke svému životu. Kdo teď budu, když role mámy už nezabere tolik času? K čemu se vracet? Proč jsem teď důležitá? Velkou roli ve zpracování toho, kterého vývojového milníku hraje, co jsme zažili ve své rodině. Jaký batůžek zarytých přesvědčení sebou neseme? Co jsou naše ožehavá témata? Máme obtíže s nejistotou? Se ztrátou kontroly? S převzetím zodpovědnosti za sebe? Co je na tomhle přerodu nejtěžší? Dává to smysl v kontextu zbytku života daného člověka? A nebývá výjimkou ani to, že rodiče vede do úzkostných vod, když jsou její děti ve věku, který pro ně samotné byl nějak náročný nebo obtížný. Třeba když je její dítěti 6 a oni sami v 6 zažili zneužívání nebo dlouhou hospitalizaci. Jako terapeutka bych se tedy možná i Lucky ptala, jakých bylo jejich vlastních 14 a později 18 let. Jak to k ní měli v té době její rodiče, jak se jim dařilo plnit jejich vývojový úkol, nechat jí jít a nechat svou rodičovskou roli projít změnou, ale také jak se v dospívání měla ona sama, jak se jí dařilo na cestě do dospělosti a osamostatnění. Protijet? Žádný jednoduchý. Přijetí, plynutí, práce s konflikty, jaké daný vývojový přerod přináší. Další přijetí. Prožívání emocí, které to všechno sebou nese. Hledání opory u lidí, kteří buď prochází tím samým, nebo to už naopak mají za sebou způsobem, který je třeba v něčem inspirativní. Pěstování důvěry k sobě, pěstování důvěry ke svým dětem, návraty k sobě a k tomu, co je moje a co mi dělá dobře. A pak na závěr ještě trocha přijetí. Přijetí pocitů, reality, nejistoty. Toho, že něco z mého života odchází a pro něco jiného vzniká prostor. Může to sebou nést emocionální bouře, truchlení, vztek, strach a to vše je zcela v pořádku. I psychoterapie může nabídnout provázení životními přechody. A není náhodou, že lidstvo i odjakživa pro tranzice vytváří rituály, které je pomáhají zvládnout a uznat jejich význam. Pro zacházení s akutním stavem máme k dispozici různé postupy, o některých z nich píše ostatně i Lucka. Dýchání s prodloužením výdechu, dech s počítáním, tedy 4 doby nádech, 2 doby pauza, 4 doby výdech, 2 doby pauza. Vnímání doteku těla se zemí, meditace, reálné vyhodnocení rizik. Tyto techniky už vám dnes velmi přehledně vypíše třeba ChatGPT nebo jiná umělá inteligence. Můžeme toho pro sebe udělat hodně, když se sebou budeme pracovat nejen v situacích akutní krize, ale i mimo ně. To, k čemu bychom měli mířit, jsou třeba následující směry. Za prvé, snížení celkové míry úzkosti v systému. Pomocí všeho, co zmiňujeme výše, spánkem, oporou, masáží, běháním, plaváním, zkrátka čímkoliv, o čem víme, že to snižuje tenze v našem těle. Za druhé, hledání plynutí a důvěry. Pěstování vděčnosti za to dobré i víry, že co přijde, s tím si zkrátka už nějak poradím. Že život může přinášet pěkné věci, že se ještě nikdy nic nestalo, aby to nějak nedopadlo. A za třetí, toto sebou ovšem nutně nese také vědomé přijetí nejistoty. Na některé věci nemáme dosah, něco už není na nás. Pro lidi, kteří se obávají budoucnosti, bývá někdy zajímavý mentální manévr z Franklovy logoterapie. Co se stalo, to je zachráněné do minulosti. Budoucnost je nejistá. Co tedy mohu zachránit do minulosti teď? Držím palce Lucce, ať touto fází života projde dobře. A i nám všem ostatním při škobrtání tímhle fascinujícím i náročným vývojem a růstem.
Díky, že jste byli s námi. Další inspirativní články a videa najdete na webu psychologie.cz a těšíme se na vás zase příští pátek. Mějte se fajn.